Revuo Esperanto. Oktobro 2023. Paĝo 195. La enketilo pri UEA. Unuaj rezultoj. Duncan Jarsus, prezidanto de UEA. Kiel promesite, jen unua superrigardo pri la rezultoj de niaj du enketiloj. Ĉiutage venas novaj respondoj. Kaj plena analizo bezonos almenaŭ cis la iar fino. Por definitiva cifera analiso cun concludoi, ni gioius atingi 1000 respondoin. Ni jam ricevis pli ol 800. Se vi ancora ne reagis, bon volution fari nun, cun dat lima etendo nur cis la 15 de octobro, por inclusivo en ciarai cae postai studoi. Ni intensas disponigi la plenain resultoin cun gruppigo de commentoi, senigita ie identigoi do anonimai, se eblos en la reta versio de nia revuo. Tion ni annonsos. Ien de nove la ligiloi. Du por membroi de UEA cae por ne membroi. Antone longe, ocasis bedaurinda shangio en la politico de la possedando de la enketilo serve manchi. Momentiv. Tiu publica companio estis accetita de privata gruppo de investistoi, quiu consilas cefe usonain entreprenoin pri internazia surmercatigo de productoi. Existas listo de 7 landoi cae 5 landai regionoi, cun quiui usonai companioi ne raitas havi commerzain rilatoin, cae cele al obeo de tiu rilatai legioi, cae protecto de la clientoi, la gruppo Soto Go decidis blocchi respondoin al enketiloi sendotai el tivi landoi cae regionoi. Do, se vi ricevos messagion che via respondo ne povos esti acceptita, jen la chialo. Vi sendis protest messagion en quiu mi pledis por la principo de libera esprimado de opinioi, quiu devus gvidi en tiu situazio. Char ne temas pri vendebla producto. Mi anco indicis che pro tio discriminatio ne plu eblos al mi au al UEA. Utiligi iliain servoin, por civi in tiu caso mi persone pagis. Bedaurinde, ec se ni recreus la enketilon per alia servo, ne eblos integri respondoin en la originalan. Doni credeble devas resigni pri tiu au alia solvo. Felice tamen, la blocchigio casis post la alsendo della granda plimulto de respondoi che ni ricevos. Do la risultoi restos relative representai, quancam ne plu tute. Cae ni pardon petas alla concernatoi pro tiu tute ne annoncita ne attendita shangio, ne niel rilata alla desiroi cae politico de UEA mem. 1. Surprise, ne estas granda differenzo en la opinioi inter membroi cae ne membroi de UEA. Kiel ni reago alla constato che cae membroi cae ne membroi presco egale taxas positive la valoron de niai servoi? Estas normale che gvidantoi ricevas pli da plendoi ol laudoi, sed la enketilo utilas por doni pli equilibran senton pri la sinteno de niai membroi cae ne membroi. 2. Nur 6% de niai membroi estas parte au tutte necontentai pri sia membrezzo. 3. Quarono de la membroi estas tre ege contentai, duono suffice au pli mal pli contentai. Ne malbonas che 75% estas pli ol parte contentai, tamen ni devus celi ec pli altam proporcion. Cae precise por tio helpas la petitai commentoi por orienti la estraron cae comitaton al plibonigoi. La plei usatai servoi estas la revuo Esperanto. Pli ol duono usas la presitan formon, do tio restas populara, quancam pli da membroi elsutas la retan version. Presco duono usas Eventa Servo, ce eventaservo.org. Do bonega confirmo pri tiu investo por la membroi, cae attentigo pri gia utilo kiel calendaro por tiui qui ancora ne conas gin. Plei popularae post tio, pli o 20%, estas la delegita reto cae UEA facila. Do ambau provisas daure utilaid servoin al mal novae cae novae membroi. Cae la novain UEA compreneble havu la devon flegi, dum ilia lernado de la lingvo. Quin. Ciui servoi estas conatai de minimume 10% el la membroi. Sed evidente lamas informigio cae usado de plemultae el ili. Do tion devos attenti la estraro en nia prioritatigo de planado. Cae eble informado pri apartae reteioi cae servoi en la effective legata revuo helpus pri tio. Aparte pro tio che esprimigas ocasae opinioi che UEA provisas nenion utilan. Plurai servoi ne besonas grandan espeson por ilin conservi. Do ni attentu la concludoin de prioritatigo anto decidi ion forigi. Ne existas evidentai candidatoi por tio. Pri la revuo Esperanto, mal pli ol 5% de la membroi estas tute ne contentai pri gi. Do la bruo de criticoi ne representas la generalan opinion. La estraro cae redaktoroi tamen attentos ciun commenton cae recomendon por pli bonigo, cae ni ricevis suffice multain. Tamen, pli ol duono de la membroi consentas pri la opinio che gi estas accurata, informricia, bone illustrita cae redaktita. Sep, la opinioi pri niai universale congressoi estas absolute clarai. La ceestai restu ciu iarai, sed estu maximume hybridai por facilige cies partoprenon, char 30% e la shatantoi de la UCOI ne povas persone partopreni. Quarono e la membraro preferas virtualan congresson, cae povas partopreni. Do la arrangio ciu contentigus pre multain membroin estas, ciu iarai ceestai con maximume hybridae elementoi cae ancau virtualae. La membroi consiu che tio besonas plida homfortoi cae monrimedoi ol nur la tradizia ce esta uco, tamen ni jam lau iras tion voion. 85% de niai membroi credas che la centran libroservon ne mal havebla, essenza au gravega servo. Nau. Quancam prescau duono e la membroi ne besonas paperan iar libron, prescau same nombro desiras o sopiras gin rehavi. La ideo de triara almanaco shainas solvi la dilemon, ec sempre sita delegita reto. Existas nun legiai problemoi pri tio rilate persona in datumoin. Char pli ol duono de la membroi pretas pagi aldonan coston por havi gin. Clara messaggio, bon volo tion arrangi. Dec, relate la malfacilan demandon de publicae declaroi de UEA, opinioi iras la gamon de uno extremo alalia. Tamen, la decide plei electita positio 40% estis generalai declaroi contra militai cae por pazai estas en ordo, ne nio pli specifa. Do, ne mal congrue con tio cio effective occasis lastatempe, sed, cun la presco 20% cio insistas pri absoluta statuta neutralezzo, do neniu ain declaro, suffice averta che UEA estontece certe ne el pasu pli ol ni effective faris. Mi finos cun granda gioio, cae pritio ni cun laboros en nia strategia planado. Vi, niai membroi, desiras labori, cae pretas active aligi al labor gruppo cun specifa celo. Dankegon pro via sin dedicio. Tion do ni organizu, cae ni recontactos vin. Legas por vi, Duncan Charters.